Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 3. oktobar, slijede vijesti. Zakon o sudovima opet nije bio na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara. Holandija poslala 100 vojnika u Bosnu i Hercegovinu u okviru mirovne misije EUFOR-a. Većina osoba umješanih u napad na policiju Kosova u Banjskoj bila je iz organizacija Civilna zaštita i Sjeverna brigada, saopštio premijer Kosova Albin Kurti. Zastupnici Europskog parlamenta danas raspravljaju o situaciji na sjeveru Kosova, a očekuje se da će krajem oktobra biti usvojena rezolucija o Kosovu i Srbiji. Švedska vlada najavila angažovanje vojske zbog porasta nasilja bandi u toj zemlji. Nobelovu nagradu za fiziku dobili Pierre Agostini, Ferenc Krauss i Anne Luyer za eksperimente sa svjetlom koji hvataju najkraće trenutke i otvaraju prozor u svijet elektrona. Uspostavljena je direktna aviolinija između Skoplja i Sarajeva, letovi 3 puta sedmično. Vrijeme sutra, umjereno pretežno oblačno, najviše sunca na jugu zemlje. Dnevna temperatura između 18 i 28 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, o osnaživanju svijesti kod mladih u saobraćaju. Predsjednik Udruženja za promociju bezbjednosti saobraćaja Svaki život je važan, Aladin Žunić.
I mi smo odlučili da te iste društvene mreže iskoristimo, ali da samo pokažemo šta sve to što smo već pogledali može da ima za posljedicu.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon sjednice Vijeća ministara BiH, novinarima se obratio ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji je izjavio da neki zakoni opet nisu bili na dnevnom redu, ali da će biti uporni i da će oni koji sve blokiraju morati javnosti objasniti neke stvari.
Dakle, bilo je materijala koji su prohodni, iako su tenzije političke na sceni prisutne. Ne znam zašto i šta nam svima donosi uslovljavanje, ultimatum, mislili smo da toga neće biti. I još jednom mogu samo ponoviti, došli smo do vode, pred nama su milijarde eura i konvertibilnih maraka pomoći Bosni i Hercegovini na europskom putu. Očekuje se od nas da taj novac zaslužimo, a da ga onda na kraju koriste građani Bosne i Hercegovine. Bojim se da će ovakvi ultimatumi udaljiti nas tamo gdje smo nekad davno bili. Od boljeg života građana Bosne i Hercegovine apelujem da te stvari političari, ni Dodik, ni ostali političari u Bosni i Hercegovini više ne rade. A čini mi se da stoje ovi evropski zakoni zbog Ustavnog suda, što je šteta, ponavljam. Dakle, taj zakon o sudovima i konflikt interesa bili bi zaista ocijenjeni kao veliki iskorak Bosne i Hercegovine i za sad bilježimo iskorak, vidjet ćete u izvještajima da je zabilježen iskorak. Ali mi se čini da su druge stvari, evo, tekle skoro pa normalno, osim ovih zakonskih.
Govorio je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. A federalni ministar trgovine Amir Hasičević sastao se danas s resornim kantonalnim ministrima i razgovarali su o cijenama prehrambenih artikala, kao i o napređenju saradnje u prometu roba i usluga. Dogovorili su akciju zaključavanja cijena na 15 artikala.
Ove osnovne životne namirnice će 8 dana od objavljivanja službenim novinama, znači već očekujemo to da to bude negdje u početku iduće, možda sedmice ukoliko se bude. I onda idemo sa inspekcijama na terenu i očekujemo onda, siguran sam, da će naši potrošači osjetiti to, zato što smo u grupi od ovih 15 artikala, kao što sam malo prije rekao, analizom utvrdili da imate marže do 37 do 40%, obzirom jel da sad smanjujemo te marže na između 6 i 8%, zavisno. Uvijek govorimo malo prodaj, tamo je 8, onda bi tu trebalo doći do značajnog smanjenja i do 20%.
Govorio je federalni ministar trgovine Amir Hasičević. Iz regije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je kako je izvršen pretres stana Milana Radojičića i da je on uz krivičnu prijavu priveden višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Radojičiću je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, a u saopštenju se ne navode drugi detalji ni šta se Radojičiću stavlja na teret. Podsjetimo, Milan Radojičić je 29. septembra preuzeo odgovornost za organizaciju i napad u Banjskoj na sjeveru Kosova. Više članica Europske unije, prema navodima diplomatskih izvora, traže uvođenje mjera protiv Srbije ako se dokaže povezanost Beograda s napadima na sjeveru Kosova. A takav zahtjev iznio je 2. oktobra i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Mjere je, prema navodima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u telefonskom razgovoru spomenuo američki državni sekretar Antony Blinken. U napadu na kosovsku policiju 24. septembra u mjestu Banjska na sjeveru Kosova ubijen je policajac Afrin Bunjaku, a nekoliko njih je povrijeđen. pronađeno. U sukobu sa policijom poginula su trojica napadača, a u okolini Banjske je pronađen arsenal oružja. Vlast na Kosovu optužuje Srbiju za ovaj incident, dok zvanični Beograd negira umiješanost. Vladimir Medžak iz beogradske nevladine organizacije Evropski pokret u Srbiji kaže da ga uvođenje mjera protiv Srbije ne bi iznenadilo.
Videli ste pre par mjeseci da su vrlo brzo uveli mjere protiv vlade u Prištini, kada je vlada Prištine bila označena kao ta koja sprečava deeskalaciju i sprečava dogovor. Tako da takav tip mera koje su oni uveli je moguć. Takav tip mera je vrlo jednostavno da se uvede. Za početak to mogu biti političke mere koje šalju jasnu političku poruku. Znači, to ne moraju biti mere koje će da naprave štetu, osim političku tipa obustava sastanak. Mislim da su takve stvari moguće i mislim da se sada o tome, da se sada o tome i raspravlja. Postoje već glasovi onih koji to predlažu. Postoje glasovi nekih koji predlažu mnogo jače, ali moguće je da će se krenuti u tom pravcu, u zavisnosti toga šta pokaže njihova istraga, ali šta god se desilo, pokazala istraga ili ne, pozicija Srbije u dijalogu sa Prištinom je sada veoma, veoma urušena.
Aleksandar Popov iz nevladinog centra za regionalizam kaže da će na odluku o mjerama uticati ne samo istraga, već i ukupan odnos zvaničnog Beograda prema zapadu.
Ja mislim da ovdje nije u pitanju samo da neće biti presudna samo istraga oko dešavanja na severu Kosova povodom ovog sukoba oko manastira Banjska, nego ukupno ponašanje Srbije, a pre svega njenog predsjednika Aleksandra Vučića u proteklom periodu, koje je više nego nekonstruktivno u odnosu na situaciju u kojoj se nalazimo i na globalnom planu kad je reč o ukrajinskoj krizi i u regionu, a da ne govorimo kad je reč direktno o situaciji na Kosovu. Ovo je jedna od tih hrapi koje mogu da prevrše meru i da na kraju doprinesu da se donese odluka o uvođenju sankcija Srbiji.
Bio je to Aleksandar Popov iz nevladinog centra za regionalizam u Srbiji. A inicijativa Platforma za Crnu Goru u Evropskoj uniji, koju je jučer objavio predsjednik države Jakov Milatović, je prihvatljiva, izjavio je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović na današnjoj sjednici vlade. Abazović je dodao da poteze koji su vezani za evropsku agendu Crne Gore trenutno treba da povuče državni parlament.
Za okupljanje oko evropske platforme i samo u ime vlade da kažem da je nama to apsolutno prihvatljivo. Ako postoji jedan segment politike oko kojeg postoji zaista širok konsenzus, možda i potpuni konsenzus, ne znam da postoji bilo koji politički subjekat da ne podržava članstvo Crne Gore u Europskoj uniji. S tim u vezi, za vladu Crne Gore su principi potpuno prihvatljivi i ono što jeste naš apel jeste da državni parlament otvori svoja vrata kako bi donijeli nekoliko važnih odluka vezano za naš europski put. Iako gro kritika i gro tereta pada na vladu, možda je to i logično, iako nije skroz tačno, možda je to logično u ovom kontekstu. Mi se ne branimo od toga i prihvatamo taj dio odgovornosti, međutim samo zbog građana da napomenem da ono što je konkretno vezano za našu evropsku agendu trenutno leži u državnom parlamentu. To je izbor preostalih članova sudskog savjeta, izbor preostalog člana Ustavnog suda Crne Gore i izbor VTT-a na punom mandatu koji se isto treba desiti u Skupštini Crne Gore. S tim u vezi, samo da naglasim, nama je prihvatljiva svaka inicijativa koja ide u pravcu okupljanja oko evropske agende, odnosno oko rešavanja ovih pitanja za koje je potreba širi konsenzus. I još samo bih dodao, u svemu tome nije nikakav samo dodatak, mislim da je potpuno prihvatljiv za sve, jeste da nezavisnih i profesionalnih institucija nema dok se ne oslobodimo stega organizovanog kriminala i korupcije.
Bio je to premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović. A na zasjedanju vlade je bilo riječi o akciji Stop inflaciji, kojom su snižene cijene za stotinu artikala širom Crne Gore. Evo što je tim povodom kazao ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović.
Moram da kažem da su prve informacije jako hrabrujuće, da su svi lanci i trgovci spustili znatno cijene. Naravno, moram da kažem, pošto bilo je određenih spekulacija kao zašto je sada niže, negdje 30, negdje 40%, pa čisto da objasnim, da je ovo zajednička akcija u kojoj su i proizvođači, i distributeri, i trgovci, i da su se svi negdje odrekli svoga dijela marže i da se došlo do tolikih popusta koji mislim da su suština i da su vrlo važni za sve građane Crne Gore, tako da na rafovima u ovom trenutku čak u nekim objektima ima tih preko 200 artikala koji su na akciji Stop inflaciji i moram da kažem da smo tu daleko, daleko ispred svih akcija koje se sprovode u regionu. Također moram da kažem da se, naravno, kao i prošli put, da se javljaju i druge kompanije koje žele da budu uključene u akciju. Evo sad smo dobili informaciju da je kompanija sa sjevera Crne Gore iz Rožaja Elkos želi da se uključi u kompaniju sa svoja tri maloprodajna objekta, što znači da nisu samo veliki trgovački lanci, već i manje prodavnice, da svi žele da daju doprinos u akciji Stop inflaciji. Ja sam im svima zahvalan. Također informacije neke da će nas se vjerovatno, a to će raditi i dogovoriti Ministarstvo zdravlja, da će nam se i kao prošli put priključiti vjerojatno i apoteke u akciji, ali nadam se da će Ministarstvo zdravlja ubrzo izaći s tim informacijama, što znači da pored prehrane, pored bijele tehnike, imat ćemo u ovoj akciji i apoteke, što znači da smo jedan široki opseg obuhvatili ovom akcijom i mislim da je ovo jedna jako, jako dobra stvar za sve građane Crne Gore, da će imati mogućnost do kraja ove godine da znatno, znatno uštede u svoj budžet.
Bio je to crnogorski ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović. Iz svijeta. Češka i Poljska uvode kontrole na granicama sa Slovačkom zbog ilegalnih migracija. Poljska i Ukrajina postigle sporazum o tranzitu žitarica, a Nobelova nagrada za fiziku ovu godinu dodijeljena za otkrića pri proučavanju elektrona. Više u prilogu Andija Mioča.
Češka i Poljska će od srijede uvesti strože kontrole duž granica sa Slovačkom da bi suzbile ilegalnu migraciju i krijumčarske aktivnosti, saopćili su Prag i Varšava. Nasumične kontrole će se izvoditi 10 dana uz mogućnost produženja mjere. Slovačka se suočava sa sve većim brojem ilegalnih migranata koji dolaze u zemlju dok pokušavaju stići do Njemačke i Zapadne Europe. Slovački ljevičarski političar Robert Fico zauzeo je tvrdo stajalište o tom pitanju uoči izbora prošlog vikenda na kojima je njegova stranka pobijedila. Poljska i Ukrajina su objavile da su postigle dogovor o tranzitu žita koji uključuje Litvaniju. Poljski ministar poljoprivrede Robert Telus je izjavio da će se kontrole koje su trebale biti provođene na ukrajinsko-poljskoj granici za žito koje prolazi preko Litvanije provoditi na litvanskom teritoriju, te da će Vilnius preuzeti svu odgovornost za inspekcije. Riječ je o prvom dogovoru Varšave i Kijeva od početka diplomatske krize koji je izazvao poljski embargo na uvoz ukrajinskih žitarica. Poljska ga je uvela jer želi zaštititi svoje tržište i poljoprivrednike od pada cijena njihovih proizvoda. Ukrajinsko ministarstvo poljoprivrede je objavilo da će dogovor omogućiti ubrzanje tranzita preko Poljske. Troje ljudi je ubijeno, a četvero povrijeđeno u pucnjavi u luksuznom trgovačkom centru u Bangkoku, objavile su tajlandske vlasti. Uhapšen je osumnjičeni 14-godišnjak koji je napad izveo pištoljem. Centar, kao i obližnja Siam metro stanica su zatvoreni, a društvenim mrežama su kružili snimci očevidaca nastali unutar centra. Naučnici Pierre Agostini, Ferenc Krauss i Anne Luyer osvojili su Nobelovu nagradu za fiziku za 2023. za eksperimentalne metode koje generiraju atosekundne impulse svjetlosti, značajne za proučavanje dinamike elektrona u materiji, objavio je Nobelov odbor. Njihov rad je pokazao da se ti gotovo nezamislivo kratki impulsi mogu koristiti za proučavanje ponašanja elektrona, jedne od čestica unutar atoma. Prije otkrića ti procesi su bili toliko brzi da ih je bilo nemoguće pratiti. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo sugerirao je da bi moglo biti načina da se blagoslove istospolne zajednice, čime je odgovorio na izazove 5 konzervativnih kardinala koji su ga pozvali da potvrdi crkvena učenja o homoseksualnosti uoči velikog sastanka na čijem su dnevnom redu i LGBT plus katolici. Vatikan je objavio pismo koje je Papa uputio kardinalima u julu, u kojem ukazuje da bi se takvi blagoslovi mogli proučiti ako se u njima blagoslov ne miješa sa sakramentalnim brakom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Slobodna Evropa.org Oraga.
Osnažiti svijest mladih i djelovati na saobraćajnu kulturu glavna je misija Udruženja za promociju bezbjednosti saobraćaja Svaki život je važan. Svakodnevne situacije iz saobraćaja prezentiraju mladima na društvenim mrežama, a nedavno su uspjeli nabaviti simulator vožnje. Prilog Azre Bajrić.
Za simulator vožnje koji pomaže mladima u savladavanju vještina upravljanja motornim vozilom, članovi Udruženja za promociju bezbjednosti saobraćaja mjesecima su prikupljali novac. Minela Sadiković, članica udruženja.
Onda smo pravili kolačijade, kada je kestenjada bila, prodavali smo svoje kolače, tako da smo uspjeli da skupimo neka sredstva, međutim to i dalje nije bilo dovoljno, ali srećom dobivali smo mnoge donacije, tako da smo nekako na kraju ipak uspjeli skupiti.
Almin Selimović, učenik prve srednje škole Cazin.
Odlična ideja, zato što, na primjer, ja nemam položeno sad, ali se učim voziti preko ovoga simulatora i većinu stvari se nauči s tim simulatorom, to je odlično prije vozačkog ispita isto probiti.
Osim rada na simulatoru, učenici 4. razreda tehničara drumskog saobraćaja raspravljaju i o uzrocima i posljedicama saobraćajnih nesreća koje izazivaju mladi. Sve moguće situacije članovi udruženja prenose na videoklipove. Almin Selimović, učenik prve srednje škole Cazin.
Većina omodne i pije i vozi, i onda adrenalin i uzme i na kraju se završi kako se završi.
Aladin Žunić, predsjednik udruženja.
Mi smo primijetili da se danas društvene mreže koriste isključivo u prezentiranje tih negativnih, bezobzirnih vožnji gdje vozači upravljaju neprilagođenom brzinom pod dejstvom alkohola i gdje oni sa takvim jednim ciljem zaista ostvaruju veliki broj pregleda na društvenim mrežama. I mi smo odlučili da te iste društvene mreže iskoristimo, ali da samo pokažemo šta sve to što smo već pogledali može da ima za posljedicu. A to su naši intervjui sa osobama koje su izgubile nekog u saobraćajnoj nezgodi, da vide šta je to jedna živa priča, koliko je to jedan proces i da to nije samo jedna osoba koja je izgubila život, nego je to veliki broj osoba koje su uključene u cijelu tu, nažalost, tugu i patnju.
U jednom od dokumentaraca poruku mladima šalje Ivanesa Beganović, čiji su roditelji poginuli u saobraćajnoj nesreći.
Ja to ne mogu vama ni opisati. Evo, stvarno ne mogu da opišem taj osjećaj tog gubitka. To se ne može opisati. To je samo ne daj Bože. Zna sad i nekog, sad kad me sluša, neko daj Bože da dopre. Ja bi stvarno voljela da dopre do roditelja, te djece kojima daju se takva auta.
Uz milion pregleda na društvenim mrežama, udruženje je educiralo hiljade učenika u školama širom Bosne i Hercegovine i predstavilo ideje nadležnim ministarstvima i institucijama. Nedostatak novca isprečava da urade još više. Sajra Hadžić i Minela Sadiković, članice udruženja.
Nama je najbitnije da sa našim aktivnostima pošaljemo poruku ljudima o svemu što danas jeste, što predstavlja opasnost. Ako uspijemo u jednom čovjeku da probudimo svijest i uspijemo natjerati jednog čovjeka da shvati da to što radi nije u redu, mi smo već pobjedili.
U saobraćajnim nesrećama u Bosni i Hercegovini prošle su godine poginule 222 osobe, dok ih je nešto više od 10.000 lakše ili teže povrijeđeno. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U saobraćajnim nesrećama na putevima u Bosni i Hercegovini godišnje pogine skoro 80% više ljudi od prosjeka zabilježenog u zemljama Europske unije. Broj saobraćajnih nesreća u Bosni i Hercegovini u zadnje 3 godine je u porastu, a koliko se poštuju, a koliko krše pravila u saobraćaju.
Ako ti pješak s neba padne, ti si kriv. Što gore nisi gledao. I tačno je to tako. Vozač je uvijek kriv ako je pješak u pitanju. Tu nema dileme.
Kakva je saobraćajna kultura?
Iskreno mislim da smo katastrofalni. Vozači ne paze na pješake, a isti ti ljudi kad su pješaci ponašaju se bahato, tako da mislim da je neka anarhija.
Što treba mijenjati, mentalitet ili zakone?
Dosta moramo poraditi na mentalitetu, međutim taj mentalitet nekako on je, ajmo reći, crv ovi svi situacija. Dakle, uzet ćemo jel gajbu jabuka, ako jedna crvava jabuka, sve će jabuke postati crvave. Neće odmah, će kroz neki period postati crvave. Dakle, ja bih poručio svima da mijenjamo mentalitet.
Jesu li žene bolji vozači od muškaraca?
Žene ćemo uzeti da su one po meni bolji vozači, prema statistici, ali malo više razmišljaju. Njima je li vozilo prvenstveno kao sredstvo za prijevoz, dok muškarcu malo više vozilo znači, jel, ono, vidimo, jel, nabrijavanje vozila, povećavanje snage vozila i tako.
Podcast Glasom mladih, Ne bildaj ego za volanom, slušajte na web sajtu slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube.
Mještani sela u dolini Gruže u centralnoj Srbiji zabrinuti su zbog najavljenih istraživanja za mogući rudnik zlata i bakra na planini Kotlenik. Tim povodom u Guberevcu kod Knića održana je tribina sa koje izvještava Branko Vučković.
Mještani sela Pajsjević, Leskovac, Guberevac, Pečerog i Vitkovac, čije su se kuće i imanja našla u granicama istražnog polja, su veoma zabrinuti i uznemireni zbog opasnosti koje sa sobom nosi eksploatacija ruda, bakra i zlata. Predsjednik mesne zajednice Guberevac Nebojša Arsenijević rekao je Radio Slobodna Evropa da su meštani tog sela tek nedavno zvanično obavešteni da će se u njihovom selu istraživanja vršiti na tri lokacije.
Kod naših građana pojavila se zabrinutost jer se pojavio projekat iskopavanja, odnosno istraživačkih radova na području Kotlenika i to sa ove naše istočne strane, gdje se povezuju kako Guberevac, tako i ostala sela sa istočne strane. Već smo i na jednom sastanku kod predsjednika opštine Knić imali predstavljanje projekta gdje je početak istražnih radnji baš u našem selu i to na tri kote, dijagonalno povezano praktično na polovini sela.
Zbog toga je u Guberevcu na tu temu organizovana tribina koja je bila izuzetno posjećena, a u prepunom domu kulture bio je i penzioner iz tog sela Milić Milojević.
Došao sam da vidim šta se dešava i kakav je plan ovih budala da nam unište ovo malo još životne sredine što nam je preteklo i ostalo našoj deci. Ja sam ovo završio, ali žao mi je šta ostaje deci i unucima.
Na tribini je bilo i dosta mladih ljudi koji su želeli da se informišu o planovima za otvaranje rudnika na padinama Kotlenika i na plodnim njivama pored reke Gruže. Jedan od njih je i Lazar Avramović iz Kragujevca.
Ja sam iz Kragujevca, ali deda mi je rodom iz Guberevca i tu je pokojni deda i tu je njegova zemlja, tako da hoćemo to da čuvamo ako je u opasnosti, što izgleda da jeste.
Aktivista ekološkog udruženja Neko brine za Levač, Aleksandar Vasić iz Rekovca, rekao je Radiju Slobodna Evropa da su članovi tog udruženja došli da podrže Gružane u borbi protiv istraživanja i iskopavanja rude na njihovoj teritoriji.
Ovom prilikom smo došli da pružimo Guberevčanima i meštanima Kotlenika podršku u borbi protiv iskopavanja i istraživanja na njihovoj teritoriji.
Dr. Ratko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu, rekao je u uvodnom izlaganju da su istraživanja te vrste veoma komplikovana i skupa i da multinacionalne rudarske korporacije neće tek tako trošiti ogromne svote novca.
To su jako skupa istraživanja. To se izražava u milionima evra. I niko ne troši taj novac da posle ne bi tražio eksploataciono pravo.
On je naveo da se iz dostupne dokumentacije vidi da istraživanja sprovodi kompanija Stara planina Resources, firma ćerka kanadske kompanije Mundoro, koja je od države dobila regularne dozvole za rad.
Istražni prostor obuhvata oko 96 km kvadratnih, to vam dođe oko 9600 hektara na teritorijama Kraljeva i Knića. Ova kompanija ima 13 takozvanih istražnih prava u centralnoj istočnoj Srbiji na oko 864 km kvadrata naše teritorije.
Profesor Ristić je poručio da on i njegove kolege koje se protive politici pretvaranja Srbije u rudarsku zemlju nisu a priori protiv rudnika i eksploatacije rudnih bogatstava, ali samo pod jednim uslovom.
Mi nismo protiv rudarenja koje je u javnom interesu. A javni interes znači ono što zadovoljava potrebe većine ljudi koji žive u ovoj zemlji. Dakle, protiv toga nemamo ništa, ali smo protiv zadovoljenja interesa privatnih, stranih, rudarskih korporacija koje preko svojih firmi ćerki bukvalno u jatima dolaze u Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Guberevca, Branko Vučković.
Kako prepoznati i liječiti posttraumatski stresni poremećaj koji je ozbiljni lični ali i društveni problem sa kojima se svi mi možemo suočiti kao posljedica neke traume? Šta karakteriše ljude koji imaju posttraumatski stresni poremećaj? Da li mladi mogu da se na drugačiji način izbore sa ovim problemom? O tome je, pored ostalog, u trećoj epizodi specijalnog izdanja podcasta ZIP Zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Ćatić razgovarala sa psihoterapeutkinjom Branislavom Stević iz Centra za ratnu traumu Novog Sada.
Ja mislim da što više budemo u javnosti govorili, što više budemo otvarali ta pitanja, da to ne bude nikakva tabu tema za naše društvo, da će ljudima mnogo lakše biti da u stvari smognu snage i da se obrate za pomoć.
Šta o ovom problemu kažu sarajevski taksisti? U kakvoj to sredini živimo?
Kažem, više od 80%. Samo što ljudi ne idu kod nas, ni doktorima, ni na kontrole, nemaju taj običaj.
Kažem. Što u normalnim zemljama umre mu papagaj, pa on odi psihijatru. A mi, nama su cijele porodice i prijatelji i na rukama umirali i sve, ali džaba.
Da li roditelji strahuju da prenesu svoje traume na djecu?
Ali eto sad to kad kažete, meni jedne prilike moj sin rekao, ti si meni više navr glavi s tim tvojim pričama. Tako da ima sve to smisla što vi pitate.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Sve ovo što se nama dešava je jedna vrsta kolektivne traume. Potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Apple i Google podcastima.
Nedavno je na 7. drinskim književnim susretima Dejan Kolović iz Srebrenice osvojio glavnu nagradu za prvu knjigu pod naslovom Budan u snovima, Ves sanjar na javi. Kolović se potrudio da čitaocu priredi raznolikost priča, originalnih tema i motiva i u knjizi koju je pripremao punih 15 godina. Dejan Kolović je inače bio prvi dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Srebrenice, a obavljao je novinarske poslove i u redakciji u Sarajevu. Priču o tome zabilježio je Sadik Salimović.
Kolović se potrudio da čitaocu priredi raznolike priče, originalne teme i motive. Žiri je bio jednoglasan u svojoj odluci i proglasio Kolovićevu prvu knjigu najboljom.
Znači, to je konkurs manifestacije 7. drinski književni susret izvornika koji organizuje izdavačka kuća Asoglas. Prije nekoliko mjeseci sam poslao taj svoj rukopis na taj konkurs koji su organizovali u Zvorniku i stručni žiri je ocijenio da je to zapravo najbolja u konkurenciji prvih knjiga, ljudi koji nisu do sad objavljivali knjige.
Dejan Kolović je radio na ovom rukopisu punih 15 godina. Prerađivao je pojedine dijelove, pisao druge priče i knjiga je bila završena prije 3 godine.
Pišem već 15 godina, od neke 2008. godine sam ja počeo to da pišem. Poslije na nagovor svog drugara Marka Milovanovića, on me je nagovorio da to objedinim i sakupim u jednu zbirku. Ja sam to i uradio i to je bilo spremno neke 2020. godine, međutim tada je baš izbila pandemija koronavirusa i to je onako stavljeno na čekanje.
Kolović se u nagrađenoj knjizi pod naslovom Budan u snovima, a sanjar na javi bavi različitim temama. Sve su vezane za život čovjeka.
U toj zbirci su ispisane priče koje govore o životu. Ima tu dosta različitih stvari, ali sve se to nekako može objediniti jer sve je to sastavni dio života svih nas koji živimo na ovim prostorima, pa i šire, univerzalnije, znači generalno čovjeka kao bića.
Ovaj Srebreničanin bavi se novinarstvom više od 20 godina. Bio je i prvi dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Srebrenice.
Je početkom ovog milenijuma 2000-2001. godine radio sam kao dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Srebrenice. Jedan kratak period sam radio i u sarajevskoj redakciji sa velikanima Radija Slobodna Evropa, kao što je Budo Vukovrat, Rinko Golubović, tada, eto, to su ta neka moja iskustva.
Kolović ima 46 godina, ali je zbog zdravstvenih razloga morao otići u prijevremenu penziju.
Razbolio sam se prije nekoliko godina, prije 5-6 godina, to me je donekle onesposobilo, zbog toga sam bio prinuđen da odem u invalidsku penziju. Multipla skleroza je u pitanju, to nisam napomenuo, nisam više od tada ne radim, otišao sam u penziju.
Sada kad je penzioner, Kolović ima dosta vremena da se bavi spisateljstvom. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova i Šta ima, potražite i na Spotify, Google i Apple podcastima. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.